Algúns talleres de coches están denunciando que é difícil atopar algunhas pezas. Levamos o coche ao taller, queremos arranxalo, e resulta que hai que amañar ou hai que cambiar unha peza e algúnas delas non son doadas de atopar. Imos ir ata Ansucar Motor, que é un taller en Nomilladoiro, cerca de Santiago, no concello de Ames. Mateo, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Faltan pezas para arranxar os coches ou non?
Bueno, en certa maneira sí que faltan, sobre todo en coches máis vellos, digamos, a partir de 10 anos. Algúnas pezas electrónicas tamén nos encontramos con algún destes problemas.
Cal é o problema? Por que faltan esas pezas?
Bueno, unha porque xa as propias fábricas en coches máis antigos pois xa deixaron de fabricar eses recambios. E outras, me imagino que será pola falta de materia prima para crear esas pezas.
É dicir, xuntanse as dúas cousas, que algunhas se fabrican menos e outras pois faltan materias primas. Algúnha peza concreta así que veades que ten problema?
Pois máis ben pezas electrónicas. Mira, podríaxe comentar o caso dun taxista que tiña que pasar a revisión dunha Volkswagen Caddy de 6 anos. Encontrámonos co problema de que o anillo do airbag pois tiña un problema e non chegamos a encontrálo ni nos daban solución de cando nin en canto tempo nos darían suministrado a peza. De feito, ainda estamos a día de hoxe esperando por ela e o taxista sin poder pasar a revisión.
Anda, e canto tempo leva esperando?
Pois levamos esperando cerca de 3 meses.
Caramba, si, sí, no, pues un problema, un coche de 6 anos, ademais, que tampouco...
Un coche de 6 anos, exacto.
Desde cando notades esa falta de algunhas pezas?
Pois, máis ben a vez da pandemia. A partir de aí se empezou a notarse a falta de suministro.
Xa, Pois a verdade que sí que, e supoño que, bueno, a quen lle toca ter que agardar tanto, pois vaya faena, además un taxista que vive do coche.
Efectivamente. É un problema bastante grande, que temos que buscar solucións, pois tamén buscando en repostos en desguaces, pero claro, como son pezas moi solicitadas, pois moitas veces pois tampouco as das encontrado facilmente.
Claro, no desguace tampouco hai. Pois, Mateo, moitísimas gracias por atendernos. Moi bo día.
Nada, igualmente, bo día.